Ви слухаєте Радіо Свобода. Ці свідчить визволення Аліси Беляцького про некі наміри білоруських уладов до відновлення діалогу з Євразв'язом. Ці гэтак моцна на сьогоднішній момент потрібна і офіційному Мінску, і Брюсселю кардинальне поляпшення відносинів. На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказваюць палітолагі Алес Лагвінец і Уладзімір Мацкевіч.
Ці можна, па-вашаму, назваць вызваленне Беляцкага некім знакам, некім сігналам жадання Мінску ці гатоўнасці афіцыйнага Мінску для пэўнага паляпшэння адносінаў з Захадам? Ці гэтую адзіночную з'яву менавіта так і варта разглядаць і ні ў якім разе нельга лічыць як нейкі крок Мінску насуперш Еўропе? Алес Лагвінец, ваша меркаванне?
Гэта адназначна крок пазітыўны, і зразумела, што гэта крок разглядаўся як сігнал для еўрапейскага звязу, як спроба наладзіць дыялог з еўрапейскім звязам, бо зразумела, што ў Беларусі рашэнні такога кшталту прымаюцца на самым высокім палітычным узроўні. І як сам Алес Беляцкі сказаў, што ён не ведае, чаму яго вызвалі, бо нібыта падстав не было, але калі трэба было, улады вельмі хутенька стварылі падставы для вызвалення Алеса Беляцкага, нават не чакаючы ягонай просьбы.
Владимир Маскевич, а як вы лічыце, ці сведчыць узваленне Беляцкага пра нейкую падрыхтаванасць афіцыйнага Мінска да аднаўлення дыялогу з Еўразвязам, ці гэта проста шараговы адзіночны крок і яго адпаведна так і трэба ўспрымаць?
Ну, ведаеце, тут можна сказаць так, які дыялог, такі і крокі. Бо каб вызваленне Беляцкага сведчыла менавіта пра тое, што Мінск робіць крок насустрач Захаду, то гэта павінна было б так і падавацца. А вызваленне Беляцкага падаецца як па амністыі ці там з дазволу Лукашэнкі, так далей ніяк не чапляючы гэты еўрапейскі дыялог. Больш таго, паколькі патрабаванне Еўразвязу дэкларатыўна тычыцца ўсіх палітвязняў, то выпуск аднаго не з'яўляецца такім рашучым, відавочным крокам насустрач гэтага дыялогу. Але ж самае прыкрае ў гэтым, што Захад, здаецца, гатовы задаволіцца менавіта такімі знакамі з боку Мінску, бо не імкнецца, не разлічвае на сапраўды сур'ёзны дыялог з удзелам ўсёй грамадзянскай супольнасці Беларусі.
А чаму гэта адбываецца так, як вот вы это ацнілі? Можа быць, таму, што на сёння, ну, ў сілу некіх геапалітычных прычынаў Захад адчувае, што афіцыйнаму Мінску не настолькі моцна і патрэбна лібералізацыя адносінаў з Захадам, то бок Захад яму не так патрэбна, як, напрыклад, гэта было ў 10-м годзе.
Менавіта так, што сёння Захад ужо ўсвядоміў, што вялікай прагі ці там неабходнасці да дыялогу з боку беларускага рэжыма ён не дачакаецца. Таму гатовы задаволіцца бачнасцю гэтага дыялога, а не сапраўдным дыялогам. З другога боку, Захаду вельмі істотна сёння нахіліць беларускі рэжым да таго, каб ён не далучыўся да расійскага боку ў дачыненні да украінскага крызісу, расійска-украінскай вайны. Бо ў гэтым выпадку пазіцыя Расіі будзе значна мацнейшая, чым зараз, і больш складаная для ўсіх, ну, каго гэты канфлікт тычыцца.
Зараз сярод аналітыкаў існуюць розныя меркаванні наконт таго, наколькі патрэбны і афіцыйнаму Мінску, і афіцыйнаму Брюсселю паляпшэнне, кардынальнае паляпшэнне адносінаў. Адны кажуць, што такая патрэба ёсць, іншыя кажуць, што, ў прынцыпе, радыкальнай неабходнасці ў гэтым няма. Як бы вы ацанілі сітуацыю? Алес Лагвінец, калі ласка.
Бакі кожны паказаў, што яны гатовы аднавіць дыялог. Еўрапейскаму звязу дыялог патрэбны, таму што толькі ў рамках дыялога ён можа ўплываць на ўрады суседніх дзяржаваў. І для еўрапейскага звязу таксама важна, каб тыя прынцыпы, на якіх ён будуецца, выконваліся ў суседніх краінах. Улады Беларусі сёння, магчыма, патрабуюць больш патрэбы ў дыялогу, чым раней, паколькі яны ўсё ж такі перасцерагаюцца агрэсіўнай палітыкі Расіі, яны баяцца боятся застаться цалком безабаронными перед Россией. И тому на узроўні жестов это, можно сказать, что важная подея вызволения Алеся Беляцкого. Можно чекать, что сегодня улады Беларуси чекают каких-то кроков на сбоку Брюсселю в отказ, бо сегодня однозначно Беларусь мая лепшие отношения с краинами Европейского Союза, чем Россия. Лукашенко на этом хочет так само капитализовать.
Тим не менш, весь час однозначной умовы для хотя бы вертання до диалогу было вызволение усіх політв'язнів. На вашу думку, ось офіційний Мінськ може потребувати ніяких кроків уже зараз, в отказ кроків від Європейського зв'язу, чи все-таки розв'яз витримає і залишиться при своїх ранніших умовах, що до визволення усіх політв'язнів ніяких істотних поліпшень бути не може?
Улады моцно не чекаются, они хотели бы, але моцно не чекают кроков с боку Европейского Звязу. Как, например, это заявил министр Макей, что Европейский Звяз будет навязывать все больше и больше мову, и это показывает, что улады на шмат что не сподяются. Але видовочно, они хотели бы, как бы Европейский Звяз значил свою позицию, как бы размова про политические правы стала меньше важной для Европейского Звяза. И тут мне кажется, что Европейский Звяз мог бы, не отмовляючись от всего потребования вызволения политвязня, это питание обовязково должно быть у порядка дня, и про это, кстати, подтвердил еврокомиссар Стефан Фюле по час его встречи с Алесем Беляцким. Но мне кажется, что для Европейского Звяза треба было бы проявить большую оперативность и какую-нибудь особу списан невъездных в Европейский Звяз после вызволения Алеся Беляцкого можно было бы выкреслить. Але, зважаючи на то, как повольно принимается решение в Брюсселе, максимум треба будет чекать в осени, как такое решение было принято.
У экспертизе свободы вычули меркование политологов Алеся Лагвинца и Владимира Мацкевича. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.